Labrīt šajā jaukajā vasarīgajā dienā. Kad interesants laiks, vai ne, pamostamies, spīd saule, pieceļamies, apmācies, atnākam uz šejien, atkal spīd saule. Un kā jums gāja pagājušā nedēļā ar lūkšanām? Man liekas, ka ļoti labi. Redzat, kāds laiks visu nedēļu bija bērniem nometnē, kuri atrodas gan piedzīvojami, gan ceļa meklētāji. Tiešām viņiem bija jauks laiks, ja neskait viens maz brītiņ, kad lietutiņš uzlīja, lai viņus atsvaidzinātu. Prieks ir, kad redzu arī šeit, kad vairākus, kurus neesmu ilgāku laiku redzējis. Un lai Dievs atver mūsu sirdis un prātus arī šai dienā, klausīsimies, ko viņš mums vēlās teikt šodien. Un sākumā vēlos ar jums kopā lasīt no ...27. Psalma, 1. Pantu. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kam iespējams zemosimies un pielūksim Dievu. Mīļais Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo jauko laiku, par skaisto dienu. Pateicamies par žēlstības laiku, kad varam šeit nākt kopā tavā namā, lai tevi pielūgtu, lai tevi slavētu, lai tev pateiktos, lai dzirdētu no jauna, ko tu mums vēlies teikt. Atver mūsu sirdis un prāts šim vārdam. Es ar savu vārdu vēstnes Dzinter, kurš runās uz mums. Lūdzos es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir uz slimības guldes. Es pie viņiem, es arī pie bērniem, jauniešiem, skolotājiem nometnē, kuri atrodas es pieik vien ar sabatu mieru. To es lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Sveicināti! Sveicināti! Nu jau ir labāk. Prieks būt pie brāļa, pie vecākiem un pie jums šeit draudzē. Uzreiz jāsaka. Es personīgi esmu ļoti pieredzis, ka ja saka kādam labdien, tad arī man atbild labdien. Ja kāds skaisti nodzied, es esmu pieredzis, ka saka paldies. Un dažos gadījumos pat aplaudē. Ja? Jo... Tā nu ir, ka pēdējos 9 gadus mēs dzīvojam Wimbledonas draudzē Londonā vienā no 55 apmēram tautību. Draudz, cik šeit ir? Tautības. Viens, divi. Norvēģija, es sapratu, jā? Norvēģija, Latvija, krieviski, krievogi, ir. Kas vēl, Baltkrievija, Ukraina? Droši, droši, neslēpiet savus pasus nekur. Jā, tā tad. Un uzreiz varu pateikt, mēs nedaudz arī padziedāsim. Nesen mums bija tāds interesants pasākums draudzē. Mēs viņu nosaucām par mūzikas dienu. Doma bija vienkārši parādīt nedaudz no autora vēstures, no šīs grāmatas autors, autoru dzīves ja, un vēstures. Es nezinu, kāda iemesla dēļ šeit jums gandrīz neviens autors nav, izņemot vienu komponistu es atradu, bet dzeja autori, lirikas autori šeit nav. Bet tas netraucies mums dziedāt. Un, ja es saku dziedāt, tas nozīmē dziedāt. Ja? Un, iespējams, es arī lūkšu un paaicināšu kādas, kur es zinu, kas dzied, šeit atbalstīt vienkārši, lai man vienam nav jādzied. Ja? Tā kā esiet lūdzu gatavi un esiet atsaucīgi. Kas notika šajā muzikas dienā? Mēs dziedājam, daudz atcerējāmies un ieklausījāmies šajos vēsturiskajos stāstos. Bet jautājums, kas tika uzdots, bija viens. Es tagad domāju, kā lai to vislabāk ilustrē. Kāda ir vispazīstamākā, mīļākā dziesma šeit draudzē? Nu, kas tā bija, ko mēs tikko dziedājām? Tā bija cita varbūt, jā? Ja? Bija kaut kas īpaši no tās melodijas vienā tonī. Aizmirstiet tekstu, aizmirstiet harmoniju. Tā. Nu, šlāgers, vai ne? Nu, nav nekas tāds, kas tai dziesmā, ja es nespēju emocionāli un kaut kā sakonektēt ar šo dziesmu, nekas tur nav. Trīs vienkārši akordi. Un nekas īpašs. Tik līdz vai mamma, vai Ziedonis, vai Elīna, un vispār, ja pienis šeit saliek harmonijas, ir pavisam kaut kas cits. Un līdz ar to jautājums, ko es šodien jums vēlos uzdot un uzdošu vairākas reizes, ir, kas ir tas, kas vienkāršu lietu, vienkāršu melodiju, vienkāršu mākslas darbu, vienkāršu fotogrāfiju padara dzīvot spējīgi, teiksim tā. Iet gadiem cauri kaut kādu vienkārši pavisam melodiju, un viņi dzied, un dzied, un dzied. Un mums pašiem draudzē ir dziesmas, kuras mēs dziedam, nu tiešām var redzēt, ka draudzē patīk. Un starp citu tāds iedrošinājums un mierinājums, runājot, atgriežoties pie šīs mūzikas dienas, mums dievkalpojums sākās 10:00 no rīta, un dziedāt beidzām tad, es vairs nevarēju paspēlēt, 6:30 vakarā. Viņi vēl palika dziedot. Tā kā sabatsko šokar būs pus 8:00. Tātad, ir ņemiet savus dziesmas grāmatas. Jeb labi, vispirms ieskatīsimies stāstā, kas ir kādas dziesmas autors. Šī dziesma jūsu grāmatās ir zem 268. Numurs, ja? Ja es pareizi atceros, tur autora vārds laikam nebija dots. Dzimusi 3. oktobrī 1832. Gadā Zviedrijā, Norvēģi kaimiņi, ja? Vai Zviedra un Norvēģiem draudzīgi sadzīvo? Jā. Ir nācies dzirdēt, kā tur tad parasti ap teltām ir, jā. Tas nekas. Jā. Autors vārds Karolīne. Viņa bija sludinātāja, mācītāja, meita. 26 gadu vecumā viņa devās savam tēvam līdz kādā ceļojumā uz Göteborgu. Tā tiek izrunāta šī vieta, jau Zviedrijā. Bet notika kāda traģēdija pirms šī vieta tika aizsniegta. Pēkšņi kuģis sasvērās kaut kādu iemeslu dēļ, un Līnas tētis meitas acu priekšā burtiski iekrita jūrā un tur arī noslīga. Un, interesanti, pēc šī negadījuma meita sāk rakstīt dziesmu tekstus. Un šie teksti interesanti. Es neesmu gājis caur vārds pa vārdam latviešu tulkojumam, bet angļu tulkojumā viņš ļoti jauki atstaro, parāda šo vienkāršo paļaušanos dievišķēm, vienkāršo paļaušanos Kristum. Nu ko, 268. Dziesma. Vai man saukt vārdā, lai nāk kāds priekšā man palīgā dziedāt? Sašu, tu var droši braukt, ja tu dziedi. Brauc šur. Dziedāsim. Es saprotu, ka šeit ir, jā, dažādas bērs ir bijušas un dažādi piedzīvojumi. Tagad pamēģināsim tā, lai mēs arī jūs dzirdam, labi? Lūdzu, dziediet droši. Dziediet tā, kā tiešām tas autors ir domājis, lai tā dziesma tiktu dziedāta. Es nemēģināšu atkārtot to ainu, kā cilvēks varētu justies, redzot, ka kāds no viņa tuviniekiem slīkst vai kaut kas tāds notiek, vai ne? Bet katrā ziņā es domāju, šis emocionālais pārdzīvums, kādēļ šī dziesma ir atnākusi tik tālu, cik viņa ir atnākusi, ka tas ir bijis tik liels un iespaidīgs, ja? Ka mēģināsim viņu arī izdziedāt, bet tā, lai mēs dzirdam. Mamīte. Nu jau labāk, nu jau labāk. Un atkal jautājums, kas ir tas, kas liek kaut kam vērtīgam saglabāties? Kas ir tas, ko es un tu savā dzīvē vēlētos, ko paskatoties atpakaļ, es varu teikt, jā, tā bija tā lieta desmitniekā. Vēl kāds stāsts. Šoreiz tā tiešām ir kapu dziesma. Un man liekas, viņi šeit arī kapos dzied. Bet nekās stāsts ir, es neteikšu, ka viņš ir priecīgs. Horatio Spafords dzimis 1828. Gadā, bija pagāts jurists Čikāgā. Ar lielisku darba pieredzi, brīnišķīgu māju, sievu, četrām meitenēm viens dēls. Viņš tāpat bija arī ļoti nodevies kristietis. Uzticīgs students, dievu vārdu students. Savas darba karjeras tādā topā esot, viņš pēkšņi zaudēja savu jaunāko dēlu. Īsi pēc tam, oktobrī 1871. Gadā, Čikāgas ugunsgrēkā tika iznīcinātas visas viņam īpašumā, viņa nekustamie īpašumi. Viņš acīm redzot bija ieguldījis, investējis nekustamos īpašumos, tie visi tika iznīcināti. Īsu brīdi pēc tam viņš paredzēja braucienu uz Eiropu ar ģimeni un sievu četrām meitām. Kaut kādu iemeslu dēļ viņam nācās aizkadavēties Čikāgā, un viņa sieva devās ceļā uz Eiropu, uz Angliju. Daždienas vēlāk viņš saņēma ziņu, kad kuģis ir nogrimis ar viņu četrām meitām, un, protams, arī sieva viņam izdzīvoja. Īs pēc tam viņš devās ceļā uz Angliju, un tur arī tapa šī dziesma, kura, acīm redzot, tagad tiek dziedāta bēru gadījumos, un starp citu ne tikai, mums viņa draudzē ļoti bieži dzied. Un tā nav bēru draudze. ko? Tas numurs ir, vai tiešām bēru dziesmas no galvas, vēl nezinām, 248. 248, bet tur vajag tiešām, Hērģels. Paldies, jā. Redz, ka grūti ir spēlēt, kad viens ar muguru pret otru, vai ne? Neviens nedzird, ko otrs dara, jā. Un trešā dziesma. Tur nespēlēsim neko citu, tikai varbūt tā patās ar ģitāru varam paspēlēt. 28. Dziesma. Kā viņi ir latviešu valodā? Pestītājiem vietas nav, tā? Jozefs Medlikots Skrivers dzims atkal labi apgādātā ģimenē Dublinā, Īrijā 1820. Gadā. 25 gadu vecumā pēkšņi viņš imigrē uz Kanādu. Iemesli ir divi. No vienas puses viņu pievilka ir tāda Plimuts brālība, viņi sauc, acīm redzot, reliģiski reliģiska veida organizācija, kas viņam šķīt interesanta. Un otra lieta, ka dienu pirms laulībām noslīkst viņu līgavu. Nu, protams, viņš dodas ceļā uz Kanādu un sāk tur jaunu dzīvi, ņemot par pamatu savai dzīvei kalna svētrunu. Burtiski. Dzīvojot nabadzībā, piekopjot šo burtisko dzīvesveidu un izbaudot to. Ir tāpat vēsturē atstāt fakti, ka viņš atdevis visu to, kas viņam ir bijis, tiem, kam nekā nav, pat daloties savās drēbēs, no, ieskaitot tās, kas ir viņam mugurā. Nekad viņš nevienam neko neatteica. Viņu iesauca par labo samarieti. Tā ir, ja? Tā sauc labai. Žēlsirdīgais samariets, jā. Visā šajā vidē, kur viņš dzīvoja, saucās viņa angliski Port Hope, jeb cerības ostu. Nekad viņš necentās un necerēja, ka dziesma, šī dziesma pestītājiem vietas nav, ja, kļūs, tiks publicēta. Vairākus desmit gadus vēlāk jā, viņš atvadījās arī no savas mātes, kur bija ļoti nopietni slima un devās atpakaļ uz savu dzimteni. Viņš, protams, uzrakstīja mātei arī kādu vēstuli un tā arī kādu poēmu, un šī ir šī poēma, kur viņš arī aizsūtīja mātei, kur viņš arī pēc tam vairāk nav redzējis. 66 gadu vecumā Josefs Skrivens, tāpat kā viņa līgava, kur viņš nepaspēja aprecēt, noslīga. Tātad divas dzīves, kuras beidzās nu, līdzīgā veidā. Un atkal, pirms mēs nodziedam šo dziesmu, mēs redzam, kas ir šī līnija dažām dziesmām, kas iet cauri, kas it kā saista šos dzīves stāsts. Nu, tas ir traģisms, varētu teikt, pārdzīvojums. Un man ir grūti, ko pateikt, kā cilvēks jūtās tādās situācijās, vai ne? Zinām, jā? Ja? Nevar saprast, kur lai skatās. Nāc, varbūt raši šī pusē. Nu, varbūt nodziedāsim vienu pantu, jā? Ja?
Oh,
Paldies! Tik sen nav latviešu valodā dziedāts, kad grūti ir saprast. Nesen bija ziņās arī kāds stāsts mūsu Anglijā par mazu meiteni, 6-gadīgu. Varbūt vecāku, kura ir nedziedināma acu slimība. Neārstējiem nedziedinājumu nav zāles, nav izpētīts, nekas nav zināms, viņa pamazām paliek aklāka. Un tad viņa bija sacījusi uzņēmības pilna, es sastādīšu sarakstu, ko es jau dzīvē gribu redzēt. Es neatceros, tur bija vairākas lietas, bet tā top galvenā lieta bija, es gribu redzēt Disneylandu. Ir kāds redzējis to? Tuvākais es esmu bijis Disneylandā, ir apmēram 5 metri no ieejas, bet nekad nav bijusi interesi ietiekšā. Bet tas nu tā. Viens no lielākajiem komponistiem, māksliniekiem, es domāju, dejotājiem, vēsturē, ir labi zināmais Dāvids. Es domāju, to no Bībeles, Dāvida. Nevis vietējo, ne. Un ja mēs esam lasījuši viņa dzīves stāstus un piedzīvojums gan tiešā, gan pārnestām visādās nozīmēs, tad mēs varam saprast, kam viņš ir cilvēks gājis cauri un ko viņš ir izjutis. Gan bēgot no armijām, no radiniekiem, no Saula no, un tā tālāk. Un vienā no šādiem pārdzīvojuma momentiem arī viņš ir rakstījis dziesmu. Mēs nemēģināsim to dziedāt, būs jāsāk komponēt mums, ja? Bet šī dziesma ir 27. Psalms. Jā, mēs atsauksimies jā, vietām uz šo psalmu. Bet tagad savienojot šīs divas lietas kopā, teiksim, to, ko mēs šo stāstus ko mēs lasījām no šo autoru avotiem un šo Dāvida rakstīto poēmu. Mani personīgi interesēja, vai es tur atradīšu to, kas ir varbūt kā paralēli arī šo poēmu rakstītāju, šo dziesmu autoru pamatā. Interesanta lieta ir tāda, kad kā jūs esat varbūt dzirdējuši tādu svešvārdu vai kā kajazums, kā tiek rakstīta ebreju poēmas un ebreju raksti, ja. Tad tur var redzēt šo struktūru, kā viņa sākās, tā viņa beidzās un centrālais punkts. Es vienmēr meklēju, kas ir šis būtiskais, kas ir centrālais. Bieži vien mēs lasot Bībeli uztveram visādas nianses, apkārt detaļas, bet mēs neredzam to, kas ir šis galvenais princips. Un šajā Dāvida ciesmā galvenais princips ir, manuprāt, ļoti, varbūt vienkārši, bet arī tajā pašā laikā ļoti interesants. 8. Pants. Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju kungs tavu vaigu. Un jau nu tagad mēs censos salikt atkal kopā savas dzīves, savas atmiņas ar momentiem, kad mēs varam droši teikt, kad mēs esam nevis kalna galā, bet kaut kur ēnā, tā maigi sakot. Ja? Kas ir tā seja, tas ģīmis, tā persona, tas veids, ko es meklēju, kur es skrienu, kur es eju, pie kā es eju. Bieži vien varbūt tas ir... Es atrodu kādu, kurš man var... Nu, ja es lauzu skāju smagi abas vai četrās vietās vai kā, varbūt es eju pie tādu, kurš to paši ir kaut ko piedzīvojis vai kaut ko tam līdzīgi. Man patīk šis... Davids, viņš arī ap šo visu šo poēmu arī vienkārši paskaidro, kā viņš to izdara. Tas būtiskais ir, vienalga, kur tu nonāc, cik tumšā vietā meklē Dievu. Viens no punktiem, ko Dāvids uzsver pašā pirmajā pantā ir spēks. Tas nav jāpaceļ svaru, protams, mēs saprotam, tas ir izturības spēks, tas ir psiholoģisks spēks, tas ir spēks pastāvēt, kad viss tev apkārt ir nē, un tev ir jāpastāv kā jā. Tas ir spēks pateikt nē tad, kad visi pārie saka jā, bet kāpēc nē? It kā dodot mums 21. Gadsimtā pieņemams attaisnojums. Otrais, ko Dāvids saka, ceļā uz šo Dievu sejas meklējumiem, ja tā var teikt, ir man ienaidnieki, ja tādi man ir. Protams, mēs teiksim, mums nav, man nav ienaidnieki. Bet es zinu, kā ir, kad ir cilvēks, kad, ja viņš man nāk preties, tā... Nu, tas tā, kā mēs spēlējam ar māmiņš šodien, jā, viņa muguru pagriezusies, es ar muguru. Nu, labi, mēs neesam ienaidnieki. Bet, nu, ir tā, ka mēs dzīvē ejam reizēm garām, vai ne? Nu, pieklājības pēc varbūt, ja nav izejis mēs. Labdien! Labdien! Ceturtajā pantā. Ceturtajā, es varu dot uzreiz arī paralēles, ceturtajā un vienpadsmitajā pantā. Jā, ja mēs šo tādu struktūru iedomājamies, tad ir viņš... Nu, kā lai viņu vienkāršo? Ja jums patīk Bībeli lasīt, un es ceru, ka patīk, tad jūs meklēsiet šos princips, jā? Teiksim, A, B, C, D, E, F, un tad viņš iet atpakaļ F, C, D, E, un A beidzās ar A atkal. Principā šīs paralēles atkārto to, kas ir teikts otrā pantā, C, teiksim, kaizmu šajā rindiņā. Tas arī pats ir teikts 15. Pantā, piemēram, jā, šajā poēmā. Un centrā tad ir viegli redzēt šo galveno principu. Un tātad 4. Pantā Dāvids saka, es meklēju. Ja 11. Pantā viņš saka, kungs, māci mani, tā te ir, jā, māci man kungs tavu ceļu. Ir labs vārds angļu valodā, bet es nespēju viņu pārtulkot latviski. Viņš ir spēja mācīties, tā varētu teikt, jā. Ja spēja mācīties nav pareizi, tas ir spēja uztvert to, ka kāds tevi māca. Man nepatīk, ja man kāds pamāca. Bieži vien ir gadījies tā, jā, es... Nu, nav tā, tas fails, tā īpašība nav. Jā. Tā ir viena lieta, ko Dāvids saka, tev ir jābūt gatavam mācīties, ja kāds tev pamāca. Kāpēc smaidi? Es jau smaidu, laikam zinu, ka es esmu slikts skolnieks. Tālāk, 5. Pantā un 10. Pantā. Jo viņš mani apslēp savā mājoklī, ļaunā dienā viņš man sargā savus telts pavēnījā. Un 10. Pantā, ja mans tēvs un mana māte man asa, tas kungs mani pieņems. Tātad, cik liels ir tavs Dievs, cik tālu viņš tevi spēj paņemt no šīs pasaules prom. Fiziski tu esi šeit, jā. Bet cik liels ir tavs Dievs, kurš spēj, cik ir liela tavu paļāvība varbūt uz Dievu, tā var teikt. Nesen lasot man radīšanas šo stāstu, kaut kāda interesanta lieta ienāca prātā. Brīdī, kad Dievs radīja Ievu, viņš izslēdza Ādamu. Man ir pēkšņi radās jautājums, kāpēc? Visur, kur es lasu, esiet skaidrā prātā, esiet nomodā, skatieties, kas pasaulē notiek pravietojums numur 1, pravietojums numur 10, skaitiet, rēķiniet, redziet, ziņojiet, tā tālāk. Tik līdz dzīvē tiek dots tev partneris visai dzīvei un ne tikai, arī nākošai dzīvei, Dievs, ting, Ādams izslēgts. Nekāda tev Ādam nav darīšana. Kā es to cilvēku radīšu, kāds viņš izskatīsies? Pilnīga uzticība. Ja? Tie, kas nav precēti, vai taisās precēties, ting, ievērojiet. Ja? Tātad, cik liela ir mana uzticība Dievam? Cik liels ir mans Dievs? Jeb tas ir tikai Dieviņš. Un tad vēl kāds viens no pēdējiem punktiem, 7. Pants, un jā. Par lūkšanu runājot, 7. Pants un 9. Jā. Uzklaus, ja kungs mana balss, kad es saucies, man žēlīgs atbildi man. Un 9. Neapslēp no sevis man savu vaigu, neatstum savu kalpu dusmās. Kad es lūdzu Dievu, ko es viņam prasu, ko man no viņas vajag? Vai es lūdzu, lai viņš mani tur kaut kur vietā, kur es tieku klāt viņa sejai, ja tā var teikt, ja būtu Dievu klātbūtnē? Un tad šis centrālais, jā, mana sirds turas pie tava vārdu, meklējiet manu vaigu, es meklēju kungs tavu vaigu. Nu, šie ir vienkārši tādi, no viens nodaļas nelielu pārdomas, par to, kas spēj individu uzturēt, un ne tikai viņu kā individu šos 50, 80 gadus, bet to, ko viņš dara, to, ko viņš ražo garīgi cauri gadsimtiem. Es redzu, ka tas ir arī tas, kas ir uzturējušos šo dziesmu autors no šīs grāmatas. It kā vienkārša melodija. Pilnīgi nekur tāda, nu, īpaši neatskaņojama. Bet tik līdz tu saliec kopā cilvēku ar viņu piedzīvojumu, cilvēku, kurš ir 100 punkti mācījies paļauties Dievam, jā, tad rezultāts tam, ko viņš ir dzīves laikā radījis, pārsniedz, nu, nevienu vienu gadsimtu. Kā tas izskatās. Un noslēdzot, es vēlos vienu tekstu vienkārši atgādināt. Varbūt tas ir tāds apkopojums šim pārdomām. Jeb maza recepte. Otrā laika 7.14. Otrā laika 7.14. Un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukt, tad pazemosies un pielūks un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēks un dziedināšu viņu zemi. Mēs bieži mēdzam teikt, Dievs man nedzird, ja kā vēl saka, lūkšanas netiek cauri griestiem un tā tālāk. Bet redziet, secība ir pavisam vienkārši, kas ir tas moments, kad Dievs nostājas mūsu priekšā. Jā. Četras vienkāršas lietas – pazemība, pielūksme, meklē Dievu, atgriezies no tā, kas tu labi saprot, kas nav pareizi. Ja? Mēs esam kā, es nezinu, vai tie ir adventisti vai baptisti, vai kas šai zālē sēž, bet mēs ļoti labi esam informēti par to, kas ir pareizi un kas nav pareizi. Un tur nav jābūt lielam gudriniekam, jo tas ir Bībelē rakstīts, vai ne? Jautājums ir, vai es gribu tam sekot, ko es saprotu, kas ir pareizi. Un tad Dievs saka, es viņus, ko? Uzklausīšu, jā. Nu, ko? Vai tas nav forši, ja mēs varam izlasīt burtiskā tekstā, Bībelē, es viņus uzklausīšu. Lai jums visiem un mums veicās dzīvojiet savus dzīves un tādā veidā, ka tas, ko mēs darām, ko mēs sakam, radām poēmās, mūzikā, mākslā, vienalga kādā aktivitātē tas nebūtu. Lai tad tie, kas nāks pēc gadiem, varētu teikt, jā, tas vīrs vai sievas, sieviet vīrietis, tie ir laikam Dievu redzējuši un pazinuši diezgan tuvu. Paldies jums! Mūsu Tēvs debesīs, pateicību Tev par šiem vēsturē atstātiem piemēriem, par cilvēkiem, kuri ir pilnībā Tev mācījušies uzticēties, pateicību par Bībelē redzētiem varoņiem un viņu dzīves piemēriem, kungs, bet pāri par visu pateicamies par Kristus piemēru un dzīvu šīs zemes. Un mans lielākais lūgums šajā brīdī, kungs, ir māci un palīdz mums sekot šim piemēram. To es lūdzu un par visu. Tev pateicos Kristus vārdā. Āmen.